Сайн байна уу Lingers podcast-д тавтай мэрл. Энэхүү podcast маань англи хэл сурсагчдад зориулагдсан бөгөөд энэ удаагийн дугаартаа бид IELTS Institute-ийн Самья багшийг урьсан мөлий. Түүнтэй IELTS-ийн writing гэсэн хэрхэн бэлдэх талаар ярилцсан podcast-ийг маань хүлээ авна уу. За, сайн байна уу.
Сайн байна уу.
За, та өөрийгөө манай сонсогчдод товчхон танилцуулбал.
Сайн байцгаана уу. Намайг Самья гэдэг англи багшаар ажилладаг.
Бидний энэ удаагийн сэдв маань болохоор IELTS writing-ийн хэсэг дээр хэрхэн одоо өндөр анаах уу, сайн бэлдэх үү гэсэн сэдв байгаа. За энэ хүрээнд та өөрийн туршлагаа хуваалцвал.
Одоогоор IELTS бэлдэж байгаа хүмүүсийн хамгийн том асуудал болохоор бичих гэхээр өгүүлбэр зөв дөрвөөс аюул сайн мэддэг хэрнээ. Бичих гэхээр бичих юм алга гэдэг их ойднуудын хэлдэг зүйл. Ингээд бичих юм байхгүй байх гэдэг чинь одоо асуусан асуултанд хариулах гэхээр мэдлэггүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэр асуултынхаа талаар өргөн мэдлэг байхгүй. Тэгэхээр хаанаас өргөн мэдлэгтэй болох вэ гэхээр унших хэрэгтэй. Тэгэхээр сайн бичдэг байхын тулд англиар их уншдаг байх хэрэгтэй л гэсэн үг. Өргөн хүрээд бүтэцлээс идэв.
Уншин гэснээс ер нь та ямархуу материалууд сурагчдаа ер нь уншуулдаг вэ?
Таны мэдхүүнд юм 100 сэдэв байдаг.
Аха.
Тэр 100 сэдвийг уншаад дэлхий дахны.
Аа.
Одоо тулгамцаа асуудал, түүх, байгаль, орчин бүх зүйлээр тэрнгүүр ингээд баян уншаад байхаар ерөөхдөө англи хэлээр тийм сэдвэр мэдлэгтэй болоод эхлэхээр зүсээ бичгээр санаа бичгэж гисэн ядж ургуулад бичих материалтай болт юм блэ. Тэгэхээр англиар их унших тусам ялангуяа contemporary буюу яг одоо байгаа тулгамж байгаа сэдвэр баян уншихаар тэр хэсэний мэдлэгтэй болт юм блэ. Зүсээ бичих. Одоо background knowledge гэмүү.
Аа. Мэдлэгтэй. За, а тэгээд бас айгүй их дүрмийн алдаа гаргаад байгаа бичиж яах та.
Дүрмийн алдааг шалгуулах хүн байхгүй гооц.
Тий,
яг шүүмжлээд өгөх хүн байхгүй.
Тий.
Тэнгүүт ихэнхдээ шүүмжлэх хүн байхгүй тохиол даган дөөрэх.
Аа.
Байдлаар яв. Жишээлбэл төгс болсон нөгөө write write гэдэг ном байдаг. Айлцгийн хам хэрхэн зөв бичих вэ гэсэн тийм 200 гаруй хуудас ном байдаг. Тэр номны task 2-ын эссенүүдийг уншаад өөрийнхөө бичсэн эссетэйгээ тулгаж хардаг.
Аа за.
Тэнгүүд тэр эсэний юуг нь харах вэ гэхээр өгүүлбэр зүг нь хардаг. Ямар цаг дээр бичсэн бэ гэдэг.
Аа одоо past tense
нь opinion шүү дээ тий.
Аха.
Үний одоо та өөрийнхөө энэ талаар өөрийнхөө саналыг илэрхийлнэ үгэд. Тэнгүүд үзэл бодол саналаа илэрхийлнэ үг гэдэг дээр их ихтэй тэгж боддог, ингэж боддог. Тэр нь тийм байдаг гэж одоо information, informative байдлаар мэдээлэх байдлаар бичгээр зүгээр жирийн одоо цаг дээр бичдэг юм биш.
Аа.
Танилцуулахтай. Тэгээд өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ эхэлдэг миний бодлоор гэдэг нэг форм болсон. In my opinion гэдэг ганц үг гэдэг шүү
дээ.
Тэрийг 5 өөр янзаар бичдэг. 5 онооны эссе, айлцын 5 онооны тохирсон эссе, 7 онооны тохирсон эссе, бүр 8 онооны тохирсон эссе гэдэг юм. 3 нэг сэдвэр бичсэн 3 эссе байгаа байхгүй.
Аа за.
Тэнгүүд 3 өөр сэдвэр биш, 3 ижилхэн сэдвэр, 3 өөр түвшний хүн бичсэн болохоор in my opinion гэдгийг энэ түвшэндээ ингэж илэрхийлдэг юм байна. Дараагийнх дээр ингэж илэрхийлдэг юм байна. Ингэж харьцуулж уншаад өөрөө бичсэнтэй харьцуулбал харангуут миний 5-аас бүр доош одоо нэг гой бринги.
Аа.
Тэгэл present simple-ээр бичсэн үгэд өөрийнхөө өгүүлбэрийг харангуй present simple-ээр биш past simple-ээр, future simple-ээр зүгээр толгойд орж ирсэн бүх цагуудаар бичсэн.
Аа.
Тэнгүүд төгс болсон юмтай сайн бичсэн эсэтэй өөрийнхөө эсэ харьцуулж харах нь бараг багш болт юм байна гэж байлгасан.
Аа, тэгвэл би нэгдүгээрт маш сайн унших хэрэгтэй байна. Аа, хоёрдугаар талаараа өөрийнхөө эсийг илүү сайн эсэтэй харьцуулж унших хэрэгтэй байна тийм үү?
Тэр л ер нь бол хаашаач гарах гарцгүй нүг материал нь байгаа дээдэг багш байхгүй тохиолдолд сайн материал нь өөрөө багш болдог. Сайн материал өөрөө судална гэсэн. Орчуулна, харьцуулна.
Тийм байна. А номных нэр нь болохоор write гэсэн үү?
Write write. Яг хэлэхээр ажиллах сонсогдоод байгаа.
Аха.
Write write гэд. Тэгвэл write гэнгүүт will гэсэн сонсогдоод зөв гэдгийг хэлэхээр write гэж сонсогдож
байгаа. Аа.
Бас хэлэхэд төвөгтэй.
Write write. Хоёр удаа бичих гэсэн нэртэй ном байл гэж удаа сонсож.
Write write гэж write writer.
Тэгвэл подкастынхаа доороос энэ номыг авсрагчвал зүгээр юм
тийм татгах линк нь одоо тавина л гэж бодчихын тий.
Аа мөн та IELTS болон TOEFL бэлдэж байгаа тэр хүмүүс зөриулж одоо эсвэл зөвлөгөө маягийн зүйл хэлвэл
а ер нь сонсох унших бичих ярих гэсэн хэсэгтэй шүү дээ.
Тийм.
Хэрвээ сонсоол уншаал сонсоол уншаал одоо 40 асуултнаас 16 гэж хийгээд байгаа шүү дээ. Хорилоо ерөөсөө орохгүй төхгүй 50% нь хийчихдэггүй.
Аа за.
Тэнгүүд оноо манд 5 оноо хэмэрэл байгаад идэг. Тэнгүүд 6.5 хэрэгтэй байгаад идэг. Нэг бүтэн оноо хагастай нэмэх хэрэгтэй. Тэнгүүд ерөөсөө ахиц гарахгүй прогресс явуудахгүй байвал дахин шин тест бий эхэл. Миний үед тэгж их айгүй хаалцсан. Яг тэгвэл айгүй шунаал ерөөсөө IELTS Cambridge-ийн 1-14 бүгдийг л хийчээ. Тэр үед 14 гэж байгаагүй л те. 1-10 л гэж байсан. Тэнгүүд тэр цуврал ном чинь цуврал тест шүү дээ. Жил жилэн тестэс ингээд авцсан. Тэнгүүд айгүй шун жихээр хийдэг. Тэгээ ерөөсөө алтайгаа эргэж харддаггүй байсан. Миний акцид айгүй нөлөөлчихсэн бэл. Тийм болохоор би зогсоогоод эхний 7 тестэн дээр л нийт 20 тестний бүр эхнээс нь хараад яг энэ дээр яагаад алдав гэд яагаад алдсан шалтгаанаа олох гэж оролддог гэсэн зөв хариулттай тулгаад. Тэгэд яагаад алдсан шалтгаанаа олчингуудаа биний алдаа үгийн сангаас болж гинүү эсвэл ойлгох чадваргүйгээс болж гинүү гэдэг дээр онцлоод. Тэг үгийн сангаас болж байгаа юм бол түр аюух цохол ихэр уушаад.
За
үг их мэдлэн. Хэрвээ ойлголтоос болж байгаа юм бол танин мэдхүү сэдвүүд аюух уушна. Танин мэдхүүтэй холбоотой ерөхийн мэдлэгээ тэлнэ гэсэн. Тэгэхээр нэг алдаан дээрээ суух нь олон тест зэрэг хийж төчөө тарамцснаас хамаагүй илүү үр дүнтэй бэл.
Тэгэл олон тест хийд юм ажиллахаас илүү нэг тесттэй чанартай л ажиллах хэрэгтэй юм тий.
Яг одоо хэрвээ та нэг тест ажиллачаад дараагийн тест рүү шууд маргааш орох гэж байгаа болоод өнөөдрийн тестэн дээр 25 хийсэн бол 40-оос 25-ыг зөв хийсэн бол тэрийг 26 болгохын тулд ягаад энэ дээр алдаа гэдэг дээр анализ хийх хэрэгтэй. Тийм л зөвлөгөө.
За яг IELTS тоглолт хөөр бэлдэж байгаа тэр хүмүүсэрүүлээд одоо уран зориг өгч юм уу? Би тийм шантрах үед юу гэж зөвлөмөр санагддаг вэ?
Шантрах үед үү?
Тэгвэл маш их хичээгээ л байгаа нь ерөөсөө оноон дээшлэхгүй 7 хоног өдөр болгон бэлдэж байгаа ч гэсэн нэг л болж өгөхгүй байгаа тэр хүмүүсэрүүлж хэлвэл
баг зэрэг завсарлага авах хэрэгтэй. Их сууж байгаа шүү дээ хүмүүстэй.
Тийм.
Ямар нэг юм хийгээд маш их сууж байгаа. Тэнгүүд хийж байгаа зүйлээ харамгүй ихээхэн нөгөө нэг идэхгүй хэлбэр гэж болж шүү. Зөвхөн уушаад, зөвхөн сонсоод, эсвэл зөвхөн бичээд үг зээжлээд тэгвэл бусдад харилцаж уран зориг авах хэрэгтэй. Хүмүүс чинь нийгмийн амьд юм чинь бусдад харилцангууд уран зориг сэлбэгддэг шүү дээ.
Тийм.
Тэгэхээр speaking club явах хэрэгтэй. Хэрвээ уран буураад байвал speaking club яваад шар хөдлөлөд бүр илүү бусдаас илүү болох хэрэгтэй. Зэрэг зэгтэй мэд болохоор нөгөө хэсэг нь болохоор жоох амьсгаа авч арай өөр чиглэл одоо бичээл бичээлээс юм бол ярьж эхлэнэ. Тэгэхээр бас өөрийнхөө өдөртөм хийдэг зүйлээ өөр өөр байлгах хэрэгтэй. Тэгж л уран зэрэг сэлтэндээ.
За энэ үртэл маш үн цэнтэй зөвлөгөө өгсөн сониачтай маш баярлалаа.
Аа баярлалаа та.
За бид дараагийн дугаартаа Хонконг оюутны Джошуатай Хонконгийн соёл хийгээд түүний Монголд байх цандаа анзаарсан сонирхолтой зүйлсийн талаар англи хэл дээр ярилцсолно. Тэгээ бидэнтэй хамт байсан танд маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэж уулзлаа. Түр баяртай.